Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. През февруари е денят срещу тормоза в училище. Известен е още като деня на розовата фланелка. Понякога не всички разбират какво точно представлява този тормоз. Може дори да не подозират, че самите те тормозят съучениците си. Днес ще поговорим точно по тези въпроси. Митко е на 10 години и е доста пълен. Няколко деца от класа постоянно го подиграват и останалите им подражават. Когато Митко влезе в класната стая, всички започват да грухтят. И това продължава месеци. Той отказва да ходи на училище и дори се налага да го преместят. Стела е на 14, седи на чин пред Валери. Двамата определено не са приятели и той често я тормози. Един ден, например, залепва на гърба и бележка с надпис «Глупачка», без тя да усети. После я снима в междучасието и пуска снимката й в групата на класа. Стела се чувства ужасно и цяла нощ не спи. На следващата също. Не й се яде и постоянно я боли корем. А в училище става затворена и потисната. Тези две истории са ужасни, нали? Сигурно си бил свидетел на подобни подигравки или дори сам си бил жертва. Това е много сериозен проблем в училище. Затова всяка година, в последната сряда на февруари, се отбелязва Денят за борба с тормоза в училище, познат още като Ден на розовата фланелка. На тази дата всички, които искат това повече да не се случва, се обличат в розово. Интересна е историята, как възниква идеята и какво общо има розовата фланелка. За първи път денят се отбелязва в Канада през 2007 година. Поводът е инцидент в училище в провинция Нова Скотия. При откриването на учебната година, група големи ученици се подиграват на деветокласник за това, че е отишъл на училище, облечен с розово поло. Момчето много се разстройва и се разплаква. Съучениците му не остават безучастни. На следващия ден купуват и разпространяват сред връстниците си 50 розови тениски, за да покажат, че го подкрепят. Новината за тази хубава постъпка бързо става популярна в други училища и държави. Днес хиляди ученици в цял свят отбелязват Деня на розовата фланелка и с това казват, че не приемат тормоза и подигравките. Защо е важно да се говори за тормоза в училище? Първо, защото така се насочва вниманието на учениците, учителите и родителите към проблема. Много често се случва някой да бъде тормозен в училище, но останалите да не забелязват или просто да обърнат глава настрани. Случаите остават скрити и защото пострадалите не се оплакват заради срам или страх. Какво означава тормоз? Тормозът не винаги означава юмруци и ритници. Даже по-често е под формата на подигравки, заяждане, обиди, разпространяване на лъжи и клевети, публикуване на снимки и видеа в социалните мрежи, които засрамват или усмиват дете. Училищният тормоз обикновено е организиран – група деца срещу едно дете. Често се прави в отсъствието на възрастни или се маскира под формата на игра. Не се случва само веднъж, а се повтаря. Защо се случва? Това наистина е сложен въпрос, защото причините може да са разнообразни. Често самите агресори са били тормозени или са били свидетели на лоши отношения в семейството. Така за тях това поведение се е превърнало в нещо естествено. В училищните отношения се появяват съперничество, ревност, завист и тормозът е начин за някои деца да постигнат надмощие или пък да увеличат своето самочувствие и да станат лидери. Какво може да се направи? На първо място, никой не трябва да е безучастен. Срещу тормоза трябва да се действа не само символично. Ако станеш свидетел на тормоз, можеш да се застъпиш за жертвата, да предложиш подкрепа, да се обърнеш към възрастен. Можеш да дадеш положителен пример, като се държиш към всички с уважение, разбиране и дружелюбност. Опитай се да говориш с учениците си, които тормозят. Насърчи ги да се поставят на мястото на другия, за да си представят какво изпитва. Агресивните деца понякога наистина не са наясно с жестокостта, която проявяват. Можеш също да дадеш идея за разговор по темата в часа на класа или в часа по човекът и обществото. Ако ти си жертва на тормоз, първо и най-важно е да споделиш проблема с учител, родител или възрастен, на когото имаш доверие. Запиши се в курсове или участвай в любими занимания. Така ще придобиеш увереност и ще си създадеш повече приятели. Необикновената история на едно съкровище, събрано от различни земи още през древността, открито от умен и родолюбив човек по време на война и пазено в музеите на три различни страни. Днес то може да се види в Националния археологически музей. Това се случило по време на Първата световна война. Светът воювал. Воювали помежду си държавите в Европа, воювали помежду си и държавите на Балканския полуостров. И България също воювала. Една част от българските войски били в Македония. Наложило им се да ремонтират някакъв път, за да могат да минат по него. Затова започнали да събират камъни от околността. На едно място намерили много струпани камъни. Започнали да ги вдигат и под тях намерили гробове. Но не какви да е, а древни и пълни с съкровища. Било голямо чудо такова място да не се разграби и унищожи, особено по време на война. Дори днес много древни съкровища се повреждат или ограбват. Само че начело на тези войски бил полковник Мостаков. Той разбирал от археология. Когато учил във военна академия в тогавашната руска столица Санкт-Петербург, по свое желание ходил и на лекции по археология. Веднага разбрал на колко важно нещо е попаднал. Нещо повече. Знаел и какво да прави. Трябвало да извади и предаде ценните предмети. Това било ясно, иначе по време на война друг щял да ги унищожи. Но освен това, трябвало и да запише кой къде е намерен, в кой слой на земята, така че след това археолозите да могат да разгадаят загадката на предметите. Точно това и направил. Освен това ги снимал, за да може всичко да е документирано. Предал ги в Охрид. След това български археолози довършили разкопките. Оказало се, че има общо 7 много богати гроба. Предметите в тях разказвали много интересна история. Някои били направени на място, други обаче идвали отдалеч. Сребърни съдове и оръжия от Южна Италия и Пелопонес, Гърция. Стъкло и керамика от Египет и Близкия изток. Кехлибар от Балтийско море. Рисувани вази от Атина. Какво значи това? Спомни си приказките. Когато на някой цар му носят дарове от близо и далеч, това е признак колко важен е този цар, колко е силен и уважаван. Има и нещо друго. За да има предмети от толкова различни земи, значи хората са пътували. От мястото на днешно Требенище са стигали до Италия, до различни места в Гърция, до Балтийско море, до Египет. Тоест там е имало много важен древен път. Археолозите знаели, че по нашите земи е минавал големият римски път Вия Игнация. Знаят и от какво огромно значение били пътищата в древния свят. По тях се водела търговия и страните забогатявали, а и можели да попълнят запасите си от неща, които нямало как да произвеждат. По тях минавали армии и пак по тях се разпространявали нови идеи. Но археолозите не знаели, че по същото това място минавал много по-стар древен път. Е, разкопките от Требенище го доказали. Ето защо са били толкова важни хората, на които принадлежали тези предмети. Те са контролирали този важен път. И който искал да мине оттам, трябвало да им донесе дарове. Да се върнем на войната, една от най-ужасните в историята. Въпреки нея, съкровището от Требенище било спасено. По-късно българските археолози писали за него статии и станало ясно колко важна е тази находка. България обаче изгубила войната, както и Втората световна война. Требенище останало в Македония. Разкопките продължили, но по тях вече работили македонски учени. Затова следващите намерени предмети отишли в музеи в Македония и Сърбия. Защо Сърбия? Защото дълго време Македония и Сърбия били част от обща държава – Югославия. Днес, за жалост, политическите отношения между Македония и България не са добри. Между двете страни има напрежение, и то най-вече по отношение на историята. Затова е много хубаво, че за тази изложба учените от трите държави са работили заедно. Събрали са предметите, които са у нас, с тези в Македония и в Сърбия, и са направили обща изложба. Иначе всяка от страните показва само няколко парченца от пъзела, а така няма как да се разбере всичко, нали? Каква е разликата между време и климат? Времето характеризира състоянието на атмосферата във всеки отделен момент или кратък отрязък от време. Какво е времето навън? Например, има снежни преспи. След няколко топли дни те ще се превърнат в киша, после ще изчезнат и ще бъде сухо. Скиорите следят какво ще бъде времето на следващия ден, защото един топъл ден може да стопи снега по пистите и денят за ски да се провали. Затова по телевизията казват прогнозата за времето. То се отнася за няколко дни напред. Климатът описва типичните метеорологични условия в цял регион за много дълъг период от време. Когато казваме, че климатът в Сахара е сух и горещ, имаме предвид, че той е такъв по принцип. Когато казваме, че климатът в Швеция е студен, имаме предвид, че температурите най-често са ниски. Разбира се, времето в Швеция се променя. Един ден е по-слънчев от друг, може да има сняг и вятър, може да няма. Но като цяло в Швеция е по-вероятно да вали сняг, отколкото в Сахара, защото климатът там е такъв. Но дори климатът може да се изменя. Това не става отведнъж, както внезапно извива буря. Измененията на климата означават, че обичайното за дадено място време вече няма да е обичайно. Например, някога у нас са били обичайни зимите с много дълбоки снегове. Сега вече не са обичайни. Като цяло се говори, че климатът по целия свят се затопля. Това означава, че обичайното време на различните места ще се промени. Например, там, където климатът е бил умерен и има 4 сезона – пролет, лято, есен, зима, може да стане субтропичен, зимата почти да отпадне, а лятото да стане много горещо. Там, където е субполярен, да стане умерен. Това може да се отрази зле на растенията и животните, които живеят там и които не са пригодени за умерен климат. Представи си бяла мечка през лятото. Няма да й е добре, нали? Изменението на климата описва промяната в типичното време за даден регион, като високи и ниски температури и количество валежи, за дълъг период от време – 50, 100 или повече години. Учените са забелязали, че като цяло Земята се затопля. Много от най-топлите години в историята са се случили през последните две десетилетия. Когато температурата на цялата Земя се промени с 1 или 2 градуса, тази промяна може да има голямо въздействие и върху здравето на земните растения и животни. Тъй като климатът на Земята продължава да се затопля, ще има повече и по-силни дъждове. Ще има и повече бури и урагани. Освен това, ще има повече суша и повече дълги поредици от много горещи дни, така наречените горещи вълни. Имаме ли доказателства, че измененията на климата са възможни? Да. Изследователите на Антарктида, само от взетите проби на стотици метри дълбочина, получават информация какъв е бил климатът на Земята през вековете. Специални изследвания помагат на учените да проследят периодите на затопляне и охлаждане на Земята през хилядолетията. Колкото и да ви се струват огромни тези времеви периоди, ако се сравнят с възрастта на нашата планета, те представляват една много-много малка част от нейната история. Повелителят на изкуствения интелект. Кой е Сам Олтман? Преди малко повече от година, американската компания OpenAI пусна на пазара своя продукт ChatGPT, който може би познаваш по-скоро като чат-бота, който може да пише домашни и да съчинява приказки. Само за 2 месеца започнаха да го използват 100 милиона души по целия свят. Това е най-успешният старт на технологичен продукт в историята. Вече виждаме как само за 1 година изкуственият интелект започна да се отразява на различни професии. Той беше в основата на стачката на холивудските писатели и актьори, на икономиката, на войните, на образованието, на политиката. Скоростта, с която преобръща живота ни, е толкова шеметна, че политиците по целия свят са притеснени как могат да контролират този процес, така че да не нанесе повече вреди, отколкото ползи. Тъкмо за това изпълнителният директор на компанията OpenAI, Сам Олтман, обиколи планетата през последната година. Той говори пред Американския конгрес, техния парламент, и направи срещи със световни лидери. Но кой е Сам Олтман и как се е здобил с подобна власт? Сам Олтман е само на 38 години и живее на едно много специално място в САЩ, което се нарича Силициевата долина. То е нещо като детска площадка за големи, които обичат да създават нови неща, използвайки компютри и технологии. От Силициевата долина тръгват много технологични открития в съвремието ни. Например, персоналните компютри или социалните мрежи. Там са започнали компании като Google, Apple и Facebook. По времето, когато се създава Facebook, Сам Олтман е студент в Станфорд, един от най-добрите университети в САЩ. Още докато учи, създава първата си компания – приложение, което проследява къде са приятелите ти. За да го превърне в успешен бизнес, се записва в лятна програма за стартиращи компании. Тя му дава начални средства да развие идеята си и го среща с хора, които му помагат. Години по-късно той продава компанията си за милиони долари. С парите от продажбата създава собствен фонд, с който подкрепя други технологични компании. Натрупва богатство, но така и не завършва университет. През 2015 година основава OpenAI заедно със свои съмишленици. Сред тях е най-богатият човек в света – Илън Мъск. OpenAI първоначално не е бизнес, а не правителствена организация. Това означава, че основната й цел не е да прави пари. Първоначалната им идея е да създадат компютър, който мисли като човек и който да бъде използван в полза на човечеството. След няколко години Илън Мъск напуска. Тогава Сам Олтман става лидер на OpenAI. А едно от първите неща, които прави, е да създаде компания, която генерира пари. Той стига до извода, че да създаваш изкуствен интелект е скъпо начинание и набира финансиране от големи технологични гиганти. Някои служители на компанията тогава напуснали. Смятали, че ако гони печалба, тя ще се отдалечи от целта си да развива изкуствен интелект в максимална полза на хората. Сам Олтман е изпълнителен директор, но не взима решенията за бъдещето на компанията сам. Има още няколко души, с които той трябва да се съветва. Те са част от така наречения борд на компанията. В края на годината решиха да уволнят Олтман като лидер. Причините за това останаха неясни. След като много от служителите на компанията заявиха, че ще напуснат заедно с Олтман, той беше възстановен на работа. Журналистите предполагат, че спорът между Сам Олтман и борда на компанията е свързан с бъдещото развитие на изкуствения интелект. Нещо като битка между отбора на оптимистите и отбора на песимистите. Сам Олтман не отрича, че около бъдещето повлияно от изкуствения интелект има много неизвестни и възможни проблеми. Но вярва, че ползите ще са повече от вредите. че с развитието на изкуствения интелект, човечеството се е запътило към най-великия си период на изобилие, че всеки човек ще може да реализира всяка своя идея, и то в голям мащаб. Много хора ще изберат изобщо да не работят, а с помощта на изкуствения интелект ще намерим решения на големите проблеми на нашето време, като например глобалното затопляне и климатичните промени. Дали е прав? Ти как мислиш? Може ли да вярваме на Википедия? Какво знаеш за Шекспир? Може би се сещаш, че е написал Ромео и Жулиета и че е роден в Англия, но не всички деца и възрастни помнят кога точно е живял. Бърз начин да научиш повече е да погледнеш в някоя енциклопедия. Енциклопедиите събират натрупаното знание по най-различни теми. В началото са били книги, често с много томове, части. Днес все по-често са електронни и се намират онлайн. Най-известната онлайн енциклопедия е Википедия. В нея има всичко – от породите котки по света до героите във всяка серия на Блуи. И то на над 300 езика. Е добре, преувеличихме. Има почти всичко. Свободно знание. В техническите среди Wiki е място, в което група от хора може бързо и лесно да напише и редактира информация. Идва от хавайското Wiki, което означава бързо. Википедия е свободна. Всеки може да чете, и то напълно безплатно. Нужно е само устройство, телефон, компютър или таблет и връзка с интернет. Също така е свободна и защото в нея може да пише всеки. Да, дори и ти. В българската версия има почти 300 000 статии. Върху тях са работили десетки хиляди доброволци. А да, хората, които пишат в Википедия, са доброволци. Те пишат статиите в свободното си време, защото им харесва и най-вече, защото искат цялото знание на света да бъде достъпно за всички, завинаги. Може ли да вярваме на написаното от доброволците? Разбира се, веднага ще си кажеш, ама така всеки може да напише каквото си поиска. И ще си прав. Наистина всеки може да напише всичко, но пък другите могат да минат след това и да поправят грешките. Това е добра система, ако доброволците са съвестни и пишат само добре проверени неща. С годините Википедия си е създала много защити срещу това, което нарича вандализми. Това са нарочно написани грешни неща. Понякога на шега, понякога с зла умисъл. Заради тях Википедия прави много за проверка на качеството и поправяне на написаното. В основата на всички поправки отново стоят хора. Когато четат и проверяват източниците, те сверяват дори дали всяка запетайка е поставена правилно. Това е страхотна работа от тяхна страна. Но в Уикипедия има милиони статии. Доброволците няма как да смогнат с проверка на всичко. Ако проверяваш къде е родена Тейлър Суифт, например, няма гаранция, че 5 минути преди това някой на другия край на света не е сменил родното им място на село Лесичари, Великотърновска област. Затова най-сигурно е да проверяваш източниците. Как да го правиш? Всяко твърдение в Уикипедия завършва с цифричка в края на изречението. Цифрите са част от списък с източници. Те препращат към местата, откъдето е взета информацията – статии, книги, сайтове и така нататък. С това не искаме да кажем, че изобщо не трябва да вярваш на Уикипедия. Напротив, Уикипедия е страхотна и интересна, пълна с всякакви любопитни неща. Но, както с всяко твърдение онлайн, е добре да проверяваш източниците. Детективска игра. Отвори статия по тема, която ти е станала интересна днес. Провери източника за поне едно твърдение. Ако има грешка, знаеш ли кой може да я поправи? Ти. Всеки може да пише, помниш ли? А какво по-хубаво от това и ти да допренесеш със своите знания? Защото Википедия е точно толкова прекрасна и полезна, колкото са отдадени тези, които я редактират. Ако учителите ти искат, има дори ръководство с Википедия в класната стая, което можеш да споделиш с тях. Днес новините на детски език за вас подготвиха Антуанета Баева, Зорница Христова, Рая Лечева, Зорница Стоилова и Константина Славейкова. Прочете Искър Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.